Assalomu alaykum. Bugun ham sizlar bilan o'tgan safarga itoat mavzusi haqida suhbatlashamiz. Xudo mutlaq hukmron, zot bo'lgani uchun unga biror narsa o'rgatishga haqqimiz yo'q. U bizni boshqaradi. U itoatsizlik uchun jazo belgilaydi va itoatlilarga o'z marhamatini yog'diradi. Ishayo kitobida Isroil xalqi Xudoga nisbatan qanchalik itoatsiz bo'lganlari yozilgan. Isroil xalqini muhokama qilarkanmiz, o'z hayotimizga ham nazar tashlasak. Xo'sh, sizning insoniy tabiatingiz qanaqa? Agar muqaddas ruh bo'lmaganida bu oyatlarga tushunarmidingiz? Xudoga itoatsizlik qilish ahmoqlikkina emas, Xudoni haqorat qilish hamdir. Isroil xalqi Xudoga qarshi isyon qilish bilan o'zlarini o'zlari aldashgan. Isyon so'zining ma'nosini bilsangiz kerak. Bu itoatsizlik, bo'ysunmaslik degani.
Bu so'zning yana bir sinonimi qaysarlikdir. Hukmron zotga qarshilik qilinadigan qaysar. Agar diqqat qilib qaraydigan bo'lsak, hammamiz ham o'z hayotimizni o'zimiz boshqarishni istaymiz. Biroq o'z hayotimizni o'zimiz boshqarishga urinish qullik poyezdiga chipta olishdek gap. Xudoga itoatsizlik qilish inson hayotini barbod qiladi. Xudoga itoatsiz farzandning bir nechta sifati bor. Bular: birinchisi, Xudoga itoatsiz farzand. Xudo farzandiday ish ko'rmaydi. Ikkinchisi, Xudoning yo'l-yo'riqlariga quloq solmaydi. Uchinchisi, haqiqat o'rniga yoqimli gaplarni eshitishni istaydi. To'rtinchisi, qullik ostida bo'ladi. Birinchi sifatni ko'rib chiqaylik. Xudoga itoatsiz farzand Xudo farzandiday ish ko'rmaydi. Ishayo payg'ambar kitobida bundaylar yolg'onchi farzand deb atalgan.
Ibroniy tilida bu so'z Xudo farzandi kabi ish tutmaydigan degan ma'noni anglatadi. Bunday insonlar o'zlarini boshqacha qilib ko'rsatadilar. Agar siz Xudo bilan ahdlashgan bo'lsangiz, u biroq Xudo farzandidek ish ko'rmayotgan bo'lsangiz, yolg'on ichida yashayotgan bo'lasiz. Qachonki chindan ham Xudo farzandidek yursangiz, o'shandagina siz haqiqiy holatingizni topgan bo'lasiz. Ikkinchisi, Xudoga itoatsiz farzand uning ko'rsatmalariga quloq solmaydi. Quloq solish bu shunchaki tinglash degani emas. Haqiqiy quloq solish e'tiborini bo'lmay tinglash deganidir. Kimnidir e'tibor bilan tinglash qiyin emasmi? Ba'zan menga qiyin bo'ladi. Sizga ham qiyin bo'ladimi? Biroq masala tinglashning qiyinligida emas, umuman istamaslikda.
Xudoning qaysar va itoatsiz farzandi Xudoni tinglashni istamaydi. Ba'zida o'zimiz anglamagan holda Xudoni eshitmaymiz. Chunki ishlarimizning xatoligini ko'rishni va noto'g'ri yo'ldan ketayotganimizni ko'rishni istamaymiz. Bu aniq qaysarlik. Uchinchisi, itoatsiz farzand haqiqat o'rniga quloqiga yoqadigan so'zlarni tinglashni yoqtiradi. Bugungi kunda insonlarga haqiqatni aytish qiyin bo'lib qolgan. Har kim o'ziga yoqqan qadimda Isroil xalqi ham shunday bo'lgan. Sizga xushomad yoqadimi? Kimga ham yoqmaydi? Xushomadni yoqtirishimizga sabab Xudoga emas, shaytonning chiroyli so'zlariga quloq solamiz. Bu haqidagi suhbatimizning bir oyat bilan yakunlasak. Har bir muqaddas yozuv ta'lim berish, dalolat qilish, tuzatish, solihlik yo'lida tarbiya berish uchun foydalidir.